ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dekabrın 6-sında Bakıda Azərbaycan-Pakistan biznes forumu keçiriləcək. Pakistanın Azərbaycan biznesi üçün hansı cəlb edici imkanları var? Bakıda xeyriyyə yarmarkası bazar günündən yanvarın 15-nə qədər şəhərin mərkəzində xeyriyyə yarmarkası başlanıb, çətin durumda da sadə insanlar xeyriyyəçilik eləyə bilirlərmi? Qənaət büdcəsi dekabrın 6-sında Milli Məclis 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə başlayır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Dekabrın 6-sında Bakıda Azərbaycan-Pakistan biznes forumu başlanır. Bu haqda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu xəbər verir. Forumda qida sənayesi, tekstil, tikinti, qurçuluq, əczaçılıq, idman malları, cərrahiyyə alətləri, mədən sənayesi, polad istehsalı, kosmetika, geyim, kimyəvi məhsullar və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən Pakistan şirkətlərinin iştirakı gözlənilir. Bugün isə Bakıda Azərbaycan-Pakistan işgüzar görüşü keçirilib. Görüşdə çıxış eləyən Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bildirib ki, bugün iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin artırılmasında böyük imkanlar mövcuddur. Azərbaycanda istehsal olunan xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının Pakistana ixrac olunması üçün böyük imkanlar mövcuddur. Onun sözlərinə görə Pakistan şirkətlərinin də Azərbaycanda məsələn dərman istehsal etmək niyyətləri var və bu niyyətə baxılacaq. Pakistanın Azərbaycan biznesi üçün hansı imkanları var? İqtisadçı ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Əvvəlcə ekspert Elçin Rəşidovun fikirləri.
Yaxınlarda daha biznes üçün qabaq ABŞ-Azərbaycan arasında belə bir biznes forum keçirilmişdi. Və hesabıyorum ki, ABŞ-Azərbaycan arasında çox belə bir ticarət dövriyyəsi yoxdur. Amma başqa sahələrdə əməkdaşlıq var. Ticarət sahəsində potensial var. Yəni, genişləndirilə bilər, amma böyük bir ticarət dövriyyəsi yoxdur. Eləcə də Pakistan kifayət edir böyük ölkədir. Hər baxsanız, yəni, əhali sayından, iqtisadiyyatı əhali sayına tutulur olmazsa da, yəni əhali sayı bizim coğrafiyada, ən böyük ölkəyə yaxın coğrafiyada ən böyük ölkə odur. Yəni Rusiyadan da onun əhali sayı çoxdur. Və o baxımdan bəzi məhsulların maya dəyəri orada aşağıdır, bilirsiniz. O cür bizdə hal-hazırda Pakistandan bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edilir. Eləcə də Azərbaycan orada investisiya qoyması mənə real görünmür. Çünki həm oranın özünün yerli biznesləri çox rəqabət qabiliyyətlidir və eyni zamanda risklər kənardan gələn biznesləri üçün risklər kifayət qədər yəni böyükdür. O baxımdan, yəni, amma Azərbaycan özü hal-hazırda indiki durumda bütün ölkələrin yəqin ki, belə investisiyalar cəlb etməyə çalışır. Yəni, Pakistan da yaxındakı ölkələrdən, nisbətən yaxın ölkələrdən biridir. Aramızda bir dənə sərhəddə İran var. Amma onu qeyd edeyim ki, indiki durumda onun ölkədə bu investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bəzi makrostabilliklərə ölkənin getməsi lazımdır. Hal-hazırda 2017-ci ildə növbəti şok və bəzi ondan bağlı bəzi makrostabilliyin pozulması gözlənilir. Yəni, bilirsiniz, dövlət büdcəsi kifayət qədər kiçilibdir. O baxımdan sonra tutarın məzəməsi dayanmır və o da bir əndir qeyri-məyini gətirir. Və xarici investorlar üçün də bu da rahat deyil.
Bunu iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov deyir. İqtisadçı Vüqar Bayramov isə diqqət ona çəkir ki, Pakistanda 200 milyon istehlakçı var.
Azərbaycan və Pakistan arasında həm siyasi əlaqələr, həm də təbii ki, strateji əlaqələr çox yüksəkdir və Pakistan Azərbaycan ilk müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən biridir. Və Pakistan demək ki, Azərbaycan sonra yeganə ölkədir ki, bizim də konfliktlərin ermənilərin müstəqilliyini tanıyıb. O baxımdan Pakistan-Azərbaycan münasibətləri tamamilə fərqli bir müstəvidədir. Əsasən bunun iqtisadi əlaqələrə yansımasına ehtiyac var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Pakistan iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələr sırasında deyil. Yəni zaman təbii ki, biz Pakistanla Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsinə baxsaq, bu iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində də ticarət dövriyyəsi də indiki məqamda cəlb edici səviyyədə deyil. Təbii ki, görüşəsində ticarət dövriyyəsinin artırılmasına ehtiyac var. Çünki Pakistan, Pakistan Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin dövriyyəsinin artırılması imkanları var. Amma onda nəzərə almaq lazımdır ki, dövriyyə kifayət qədər aşağıdır. Yəni biz Pakistanda bir səfər rəsmi statistikaya diqqət yetirsək və rəsmi statistikaya baxsaq, Pakistan Azərbaycanın iqtisadi baxımından baxmayaraq ki, siyasi və digər baxımdan tərəfdaş ölkələrindən biridir. Amma iqtisadi baxımdan Pakistan Azərbaycanın əsas tərəfdaş ölkələri sırasına daxil deyil. Və bu da bir başa bağlı ki, bugün Pakistan Azərbaycan arasındakı ticarət dövriyyəsi 2 milyon dollara belə çatmır. Bu fərqli rəqəm məsələn 1 il öncə 2,8 milyon isə bu 1,9 milyon dollara qədər azalıb. Amma bu da ona göstərir ki, ticarət dövriyyəsi kifayət qədər kiçik ticarət dövriyyəsi iki ölkə arasındakı ticarət mövcud siyasi və strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə uyğun deyil. O baxımdan təbii ki, ticarət dövriyyəsinin ticarət dövriyyəsinin artırılması və iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə ehtiyac var. Amma hansı sahələrdə əməkdaşlıq mümkündür? Əvvəl-axırən Pakistan iqtisadi baxımdan zəif inkişaf etmiş ölkə olsa da, Pakistan 200 milyon istehlakçıya malik olan bir ölkədir. Yəni bu təbii ki, bu da bir növ Azərbaycana imkan verir ki, Pakistan bazarına çıxış imkanları əldə edə bilsin. Və eyni zamanda bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bir sıra ağır məhsullar var ki, Pakistan bazarına kifayət qədər bahalıdır. Məsələn, Pakistanlıları Avropa ölkələrindən əsasən ixal edir və nar məhsulları, o cümlədən nar şirəsi Pakistanda ən bahalı mallar siyasındadır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan fermerləri Pakistan bazarına həmin məhsulları çıxartmırlar. Məsələn, Pakistanda istehlakçıların sayı çox olduğuna görə Pakistan Azərbaycan üçün cəlb edici bazardır. Mən o zaman düşünürəm ki, əslində bu cəlbedicilikdən istifadə edilməsinə ehtiyac var. Yəni Azərbaycan mövcud cəlbedicilikdən istifadə edəsə və eyni zamanda Pakistan bazarını doğru öyrənib Azərbaycan iş adamları doğru qərar verib və bazarda lazım olan məhsulları, bazar üçün lazım olan məhsulların bazara çıxışını təmin edərlərsə, o zaman təbii ki, bu Azərbaycanın Pakistanın əməkdaşlıqdan gəlir əldə etmə imkanlarını xeyli genişləndirə bilər. Təbii ki, Pakistan yaxın illər üçün Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində əsas tərəfdaşı olmayacaq. Onun bəlli səbəbləri var, amma ən azı Pakistanda istehlakçıların sayının çox olması, agrar məhsulları olan tələbin yüksək olması kimi faktorlardan istifadə edir ki, ona görə ki, Azərbaycan iş adamlarının Pakistan bazarına çıxış imkanları var. O baxımda təbii ki, bunun hətta Pakistanın mövcud iqtisadi göstəriciləri fonunda belə düşünürəm ki, Pakistanla əməkdaşlığın qiymətləndirməsinə ehtiyac var. Əgər təbii ki, fermerlər əgər agrar öyrənərlərsə və bazarda olan xüsusən agrar məhsulları tələbi müəyyənləşdirərsə, o zaman təbii ki, Azərbaycan məhsullarının Pakistanın ixracatı mümkündür.
Azərbaycan biznesi Pakistan bazarına nə çıxarda bilər? İqtisadçı Vüqar Bayramov bundan danışdı. Ekspert Nazim bəy Dəmirlinin sözlərinə görə isə Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var ki, nəinki Pakistanlı, digər ölkələrdən olan iş adamları da Azərbaycana investisiya qoymaqdan çəkinməsinlər.
Çətin sualdır, ancaq onu deyim ki, istənilən ölkənin siyasi rəhbərliyinin münasibətlərinin xoş olması, həm də ticarətin və qarşılıqlı investisiyaların stimullaşdırılmasına gətirib çıxardır. Ancaq belə mövcud elə məsələlər də var ki, təcrübə onu göstərir ki, əgər o münasibətlər siyasi baxımından, təkcə siyasi baxımından yaxşı olursa, sonra hər hansı bir məsələdən problemlər yaşanırsa, bunlar da iş adamlarının başında çatdırır, belə demək mümkündürsə. Bu təcrübəni biz Türkiyə-Rusiya münasibətlərində biz gördük analoji olaraq. Siz bilirsiniz ki, təyyarənin vurulmamasından qabaq bir ay təqribən Erdoğan Putin'lə məscidin açılışında iştirak etmişlər Moskvada. Çox yüksək səviyyədə bir-birinə dostum, qardaşım deyirdilər. Və sonra da bu hadisə baş verdikdən sonra hətta Türkiye'ye gelmiş, biznesini kurmuş insanların, böyle Türk iş adamlarının Rusya'nın kovulmasına şahit olduk. Ve bu çok belki karşılıklı münasebetlerin ciddi şekilde pozulmasına gelip çıkarttı. Ona göre biznesin siyasetten ayrılmasının ben taraftarıyım. Pakistan bizimle belki yokuş münasebetleri var. Hem dini, etnik, belki medeni bakımından bağlılarımız var. Aynı zamanda Azerbaycan fonları Pakistan'ın müsterimedeni lahiyelere önem veripler. Ve bu da hoş tersulat bağışlıyor. Ve bunun karşılığında biznes forumlarının keçirilməsi müsbət addımdır. Ancaq ümumilikdə isə Azərbaycanın biznes mühitinin yaxşı olması arzu olunandır ki, deyən ki, Pakistan əsilli iş adamları digər ölkələrdən də burada məsələ qoymağa çəkilməsinlər və kendi sözünden faaliyetlerini devam ettirsinler. Bu bakımdan ben siyasetin düzü iktisadiyatla bağlılığı var. Ben onun tarafları deyilen ki çok sık bağlılığı var.
Bunu ekspert Nazim Bey Dəmirli deyir. Söhbət isə Azərbaycan biznesi üçün Pakistan bazarının cəlb edici məqamlarından gedirdi. Bir daha xatırladım ki, dekabrın 6-sında Bakıda Azərbaycan-Pakistan biznes forumu keçiriləcək. İlk belə forum keçən ilin martında keçirilmişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakının mərkəzindəki xeyriyyə yarmarkasına keçirik. Burada qələbəlikdir. Bu toxumalar 3 manatdan 10 manata qədərdir. Suvenirlər 2-5 manatadır. Toxunma sini 50-60 manatdır. Çünki buna çox əmək sərf olunub. Hamısını öz uşaqlarımız hazırlayıb. 3 saylı internet məktəbinin əməkdaşı Vüsal Kərimova şagirdlərin əl işlərini alıcılara təqdim etdikcə bunların hamısını uşaqlar özləri hazırlayıb. Alsanız yardım eşitmiş olarsınız, deyir.
Təzə başlanıb, amma 220 manatlıq satış olub, az, çox azdır. İlk il bir günə 500 neçə manatlıq satış olmuşdu. Mən onu devalvasiyayla əlaqələndirirəm, çox zəif. Şagird hazırlayır və valideyni gətirir bizə satış qiymətini deyir. Və biz həmin satış qiymətinlə satış edirik və həmin gəlirdə həmin uşağa, valideynə, ailəsinə təqdim edirik. Bizim uşaqlar sırf lalkar uşaqlardır, valideynləri var. Bu əl işləri 8-ci, 10-cu siniflərin tərbiyə saatında adətən bu işlər hazırlanır.
Bir uşaq bu yarmarkadan nə qədər faydalana bilir?
Bir uşaq baxır onun nə qədər çox iş görməyinə. Məsəl üçün bizim internat safı özü verir, Təhsil Nazirliyi bizə saf verir və biz onu şagirdlərə veririk ki, istədiyiniz qədər toxuya bilərsiniz. Onlar da hazırlayırlar. Məsəl üçün, bir uşaq 5 ayaqqabı hazırlaya bilir, eləsi olur birini, eləsi olur tamam müxtəlif başqa bir şey hazırlayır. Onu bizə təqdim edir. Baxır, uşağın əl qabiliyyətini necə olmaq. Cədələ, Allah bir tərəfdən kəsəndə bir tərəfdən verir.
Bunu 3 saylı internet məktəbinin əməkdaşı Vüsalə Kərimova deyir. Bu son cümlə ki, əgər bunları alsanız, uşaqlara yardım etmiş olarsın, bu son cümlə köçkün qarşısından laqeyd keçəni də ayaq saxlamağa məcbur eləyir. Onlardan biri də Samirə Məmmədovadır. Gənc qadın deyir, xeyriyyə işlərində elə də fəal deyil, ancaq biləndə ki, satışa çıxarılan əşyaları lalkar uşaqlar hazırlayıb, yardımdan vaz keçmir. Yoldan keçən digər Bakı sakinləri nə deyirlər bu xeyriyyə yarmarkası barədə?
Özünüz bilirsiniz, dünya krizisdir, amma ki, deyil, cəmat gəlib alır. Yəni, uşaqlar üçün alırlar, yəni, bütün məlumatlar uşaq üçündür.
Bu, çünki gəldi, gedər bir şey. Amma onunla hörməti, şərəfi olan qazanmaq olmaz. Kimisə körmün xoş edirəmsə, kimsə sevinirsə, bəs olmaq.
Həm qəşər şeydir, həm kimi üçün. Nə qədər versin, cibin boşalmır, məbrud gəlir.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. Son vaxtlar Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə də imkansızlara yardım aksiyaları keçirilir. Bloger Dəyanət Babayev 2 ildir sosial şəbəkədə bu cür xeyriyyə işlərinlə məşğuldur. O, ehtiyacı olanların durumu haqda yazır, yardım eləmək istəyənlərə həmin adamın hesab nömrəsini paylaşır ya da birbaşa əlaqə nömrəsinə yönəldir.
İndiki məqamda vəziyyət çox çətindir. Bu günləri 2 il bundan əvvəl müşahidə eləsə, indiki vaxtda çox çətindir. İnsanlar devalvasiyalardan sonra, ölkə işsizlikdən sonra, yəni insanlar əziyyət çəkir, çox çətindir. Obri illərə baxanda zəif olur. Bu yaxınlarda bir Şamaxıdan bir ailə müraciət elədi. Mən onu paylaşdım. Onlar mənə demişdir, Ərzaqdan, buradan əsas uşaqların geyimi. Bir ailədə 6 uşaqdır, 4 uşağı məktəbə gedir. Qalışlar, məktəbə gedirlər. Onlara 2 gün ərzində xeyli geyim yığıldı. Hətta Hatta bir nefer de pul verdik bu aileye. Batarya maşını alıp verir. Şu aile var paylaşsan kömür olmuyor. Aile var olur.
Bunu bloger Dayanet Babayev deyir. Dayanet Babayev'in sözlerine göre son dövrün iqtisadi böhranından dolayı kömək arzusunda olanlar azalsa da yenə də daha çox sadə insanlar yardım əlini uzadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 6-sında Milli Məclis 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsinə başlayır. Müzakirələr 3 gün davam edəcək. Hakim partiyanın üzvü deputat Hikmət Məmmədov Azadlıq Radiosuna gələn ilin büdcəsi barədə bunları deyir.
17-ci ilin büdcəsi əsas etibarilə sosial yönümlü büdcə kimi tərtib olunubdur. Əhalinin az təminatlı təbəqəsinin iqtisadi maraqlarının qorunması istiqamətində yönləndirilibdir. Bütünlükdə Azərbaycan Respublikasının prezidentində qeyd etdiyi kimi 2017-ci ildə heç bir sosial layihənin icrasının dayandırılması nəzərdə tutulmayıbdır. Düşünürəm ki, məhz Azərbaycan Respublikasının 2017-ci büdcəsinin sosial yönümlü olması ölkənin artıq əmlaklı təbəqətinin mövcud iqtisadi tədbirləri hiss etməməsinə yönəlibdir. Bundan başqa strateji layihələrin heç birinin dayandırılması nəzərdə tutulmayıbdır. Bütövlükdə büdcə punktualını büdcədir. Gəlir mənbəsi çox dəqiq göstərilibdir. İstiqamətlər və xərclər çox aydındır. Və düşünürəm ki, əgər Milli Məclisin deputatlarının da maraqlı təhsilləri olarsa, yəqin ki, nəzərə alınar. Bütövlükdə mən yüksək qiymətləndirirəm 2017-ci büdcəsini. Amma nəzər almaq lazımdır. Amma bir şey nəzər almaq lazımdır ki, bu demək qənaət büdcəsidir.
Bunu Hakim Partiyanın üzvü Hikmət Məmmədov 2017-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinlə bağlı deyir. Bir daha xatırladım ki, Milli Məclisdə 3 günlük müzakirələr sabah başlanacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam. Hökumət büdcə azalır deyə məsələn elm xərclərinə qənaət edir, amma şəklərin mənzil istismar sahələrinin ləğvinə qol qoymur. Vətəndaşların da tez-tez şikayət etdikləri bu qurum niyə ləğv olunmur? Bugün bu barədə danışırıq. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Prezidentə əl yellədilər deyə polis bölməsinə aparıldılar. Maaşlarını ala bilməyənlər etiraz etdilər. İtaliyanın baş naziri istefa verdi. 2017-ci ilin dövlət büdcəsindən mənzil kommunal təsərrüfatına 304 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Hesablama Palatasının məlumatına görə bu, elm xərclərindən 185 milyon manat daha çoxdur. Bəs mənzil kommunal təsərrüfatına ayrılan bu vəsaitlə hansı işlər görülür? Maliyyə Naziri Samir Şərifov hesab edir ki, bu sahəyə ayrılan büdcə pulları o qədər də yüksək deyil. Vəsaitin az qala yarısı, 40%-i bu sahədə çalışanların maaşlarına gedir.
Bu vəsait həm də yaşıllıqların salınmasına, tullantıların daşınmasına və digər sahələrə xərclənir. Bu sahənin özəlləşdirilməsi o demək deyil ki, hökumət bu xərclərdən qazanacaq. Bir küçənin süpürülməsi ilə bağlı hansısa bir şirkətlə müqavilə bağlansa, həmin şirkətə pul ödəmək lazımdır. Şəhərlərin, rayonların işıqlandırılması və digər xərclər bu sahədə maliyyələşir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu xərclərin ixtisarı çətin olar.
Amma bəzi müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, bu sahədə ixtisarlar mümkündür. Tutalım JEK, yəni mis kimi tanınan mənzil istismar sahələri kimi. Son 5 ildə mislərin ləğv olunacağı xəbərləri mediada tez-tez yayılır. Bayıldakı 45 saylı mənzil istismar sahəsində çalışan Əzimə Xalıqova deyir ki, illərdir idarələrinin ləğv olunacağını eşidirlər, amma hələlik işlərini davam etdirirlər.
Biz elə işləyirik hələlik Allahın köməkliyi ilə. Əraziyə baxılır axı bunlar, təmizliyə, hər şeyə. Elə olur ki, məsələn, bir evdir, 5 dənə otaqları bölüb satıblar vaxtı ki, eyni nömrədir. O asanda bir nəfərin adına yazılır hamısı. Ona görə göndərir məsələn JK. Deyir ki, gedir oradan deyir araşdırırız da. Burada özə araş götürürlər, məsələn, hər şey öz qaydasına düşür. Biz neçə illərdə işləmiş dislokasiyanı, axı ərazini bilirik. Seçkilər də ki, ancaq JK-lər təşkil edirlər, yəni də əhalinlə münasibət bəsləyirlər, danışırlar. Bayılda biz oluruq da, bayıl ərazisidir. İndi gəlib, məsələn, özünüz də baxa bilərsiniz, necür ki, orada təmizliyə riayət eləyirlər.
Əzimə Xalıqova 20 ildir el arasında JEK kimi tanınan qurumda mühasib işləyir. Aylıq maaşı 134 manatdır. İqtisadçı Samir Əliyev hesab edir ki, dövlət büdcəsindən hər il milyonlarla manat bu qurumların fəaliyyətinə yönəldilsə də, vəsaitin xərc təyinatı gizli saxlanılır. Samir Əliyev müşahidələrinə əsasən bildirir ki, mənzil istismar sahələri sakinlərdən mənzil haqqı və digər kommunal ödənişlər də yığır. Amma ən xırda problemlər belə yenə də mənzil sahibinin öz pulu hesabına həllini tapır. Bəs heç bir hüquqi statusu qalmayan bu qurum niyə ləğv olunmur? Bu qurum ləğv olunarsa vətəndaşlar bundan nə itirəcəklər? Bu suallara günün digər əsas xəbərlərinə nəzərdən sonra cavab tapmağa çalışacağıq. Dərdlərinə əlac tapılsın deyə gah deputata üz tutublar, gah prokurora. Hətta kəfən geyinib bu qurumların binası qarşısında gecələdikləri də olub. Bunun faydasını görməyəndən sonra prezidentin yoluna da çıxıblar. Amma bu dəfə də polisə aparılıblar. Kəfənlilərin başlarına gələnlər haqqında ətraf Həmkarım danışır.
Onlar dekabrın 5-də səhər Prezident İlham Əliyevin kortejinə əl eləyib ona şikayətlərini demək istəyiblər. Amma şikayətçiləri 9-cu polis bölməsinə aparıblar, izahat alıb buraxıblar. Polis bölməsinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlar kortejə mane olmaq istəyirdilər.
Bugün biz Daxili İşlər Nazirliyinə getmişdik. Biz oradan çıxanda gördük cənab Prezident küçə ilə keçir. Ona görə mən məcbur oldum 132-134 nömrəli məktəblə Elmdar İsmayılovla ikimiz cənab prezidenti çağırdıq. Cənab prezident özü də bizi gördü və qışqırdım mən, bəkdən qışqırdım. Bəlkə icra hakimiyyətinin işçiləri də çıxdılar qışqırtıma ki, cənab prezident yoldaşıma bəraat verilməsi üçün mənə kömək edin. Qeyri qanunu tutulub, faktlar, sübutlar, obyektiv heç bir şey araşdırılmayıb.
Hüquq mühafizə orqanlarından şikayətçi olan bu vətəndaşlar ilin əvvəlində Ağ Kəfənə bürünüb Milli Məclisin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdilər. Deyirdilər ki, onların şikayətlərini araşdıran yoxdur. Elmidar İsmayılov deyir ki, ona və atasına qarşı haqsızlıq olub.
Milli Təhlükəsizlik Nazirinin baş xüsusi təyinatlılarını 5 nəfər qartal məxfi qurumdan işləşir. Atamı mən bu günə salıblar, atamın ayağını, protezini sındırıblar. Məni də ölümcül şəkildə xəstəxanalıq etmişlər. Təəssüflər olsun ki, 5 dənə spesinazı gülünçlə olsa belə bir cinayət açıblar ki, atam və mən birləşib 5 dənə spesinazı döymüş, birinin kəllə beyin travması, birinin burnunu güləkə sındırmışıq.
Bundan əvvəl Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, bu şikayətçiləri dinləyiblər, bəzi şikayətlərin quruma aidiyyət olmayıb, bəzi hallarda şikayətlər əsassız olub.
Bir ildən çoxdur ki, işindən olasan, hələ üstəlik də bu qədər vaxt keçə və işlədiyin son ayların maaşını ala bilməyəsən. Belə bir duruma Azərinşaat MMC-nin 200-ə yaxın keçmiş işçisi düşüb. Ətraflı reportajda.
Azərinşaat MMC-nin 40-a yaxın keçmiş əməkdaşı dekabrın 5-də aksiya keçiriblər. Köhnədən qalan maaşlarını ala bilmirlər deyə. Narazılar şirkətin binası önünə toplaşıblar. Deyirlər ki, şirkətin 200-ə yaxın keçmiş işçisinə borcu var. Əksəriyyəti bu ilin əvvəlində işdən çıxarılıb. Son bir neçə ayın maaşını ala bilməyiblər.
Biz bir ildən artıq işdən çıxmışıq və biz maaşımızı, əmək haqqımızı son haqqı hesabımızı ala bilmirik. Bununla bağlı da dəfələrlə biz gələrək, rəhbərlərlə görüşsək də, onlar hər dəfə bir bizə bahanələr demək olar ki, deyirlər. Konkret olaraq 7448 AZM mənim Azərinşaatdan alacağım.
Qanunvericilik pozuntusu varsa, yəni Sosial Müdafiə Nazirliyi işçilərin hüquqlarını qoruyursa, necə ola bilər ki, yəni buna müdaxilə edə bilmir? İkinci növbədə yəni bildirirlər ki, vəsait bizim şirkətin hesabına köçürdü. Şirkətin hesabında yəni vəsait var.
Azərinşaatdan Azadlıq Radiosuna açıqlama vermək istəmədilər. Amma narazıların dediyinə görə onlara deyilib ki, maaşları ilə bağlı sənədlər Maliyyə Nazirliyindədir və göstəriş də oradan gəlməlidir. Amma pullarını ala bilməyənlər Maliyyə Nazirliyində də olublar. Dediklərinə görə nazirlikdən bu işin onlara aidiyyatı olmadığı bildirilib. Onlara işin araşdırılacağı vəd verilib. Öz haqlarına həsəd qalanlar isə çıxış yolunu başqa qurumlara üz tutmaqda görüblər. Növbəti toplaşacaqları yer Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binası qarşısıdır.
İqtisadi gərginlik hökuməti məcbur eləyib ki, gələn il kəməri xeyli sıxsın. Elə buna görədir ki, 2017-ci ilin dövlət büdcəsi son 5 ilin ən kiçik büdcəsidir. Qənaətin badına gedənsə həm də elmdir. Elmin dəyərindən danışırıq növbəti reportajımızda.
Özlərin 220 söz artırıblar.
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun elmişçisi Dilavər Əzimli ayda 300 manat maaş alır. Deyir ki, bu pul elə azdır ki, o gəlir üçün başqa mənbələr axtarmağa məcbur olur. Belə olanda da elmi araşdırmalara vaxt qalmır.
Mən əlavə yerə qaçıram. Ya getməliyəm, institutlarda dərs deməliyəm, saat hesabı. Ya da uşaq hazırlamalıyam, repetitor. Hər ikisi elmin qarşısını alır. Samballı iş görmək üçün elmi iş və yaxud elmin inkişafını eləmək üçün mütləq maliyyə çoxalmalıdır.
Belə görünür, Dilavər Əzimlinin maaşı gələn ildə arta bilməyəcək. Çünki 2017-ci ilin dövlət büdcəsində elm xərcləri ötən ildəkindən 17 milyon manat azaldılaraq təxminən 118 milyon manata düşüb. Büdcədən elmə ayrılan xərclər əsasən iki istiqamətdə verilir, Milli Elmlər Akademiyasına və Elmin İnkişafı Fonduna. Maliyyə Naziri Samir Şərifov bu azalmanın səbəbini Elm Fondu ilə əlaqələndirir.
Elmin İnkişaf Fondu yaradılıb və hər ildə biz bu fonda kifayət qədər vəsait veririk. Amma həmin vəsaitlərin xərclənməsi bu da deməli, il ərzində baş vermir. Yəni, ildən ilə vəsait xərclənmir, qalır növbəti illərə. Ona görə biz baxdıq ki, həmin artıq bir ildən, hətta iki ildən artıq, iki illik ayrılan vəsaitdən artıq ehtiyat var fondda. Belə ehtiyat olduğu təqdirdə əlavə vəsaitin ayrılması nə qədər səmərəlidir?
Bu yaxınlarda Təhsil Naziri Mikayıl Cabarov demişdi ki, Azərbaycanda 33 min adam elmlə məşğul olur. Bəs bu qədər elm adamının, məsələn, son 10 ildə çoxlarının yadına qala biləcək bir elmi tapıntısı, kəşfi, iqtisadiyyata bəhrə verəcək bir yeniliyi olubmu? Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından hələ ki suallarımıza cavab ala bilməmişik. Bəs elmi araşdırma layihələrini maliyyələşdirməli olan Elmin İnkişafı Fondu bu pulu niyə xərclənmir? Fonddan suallarımızı cavablamayacaqlarını dedilər. Bizimlə söhbət edən alimlərin əksəriyyəti isə Azərbaycanda ciddi bir elmi tapıntının olmadığını bildirir. Tarixçi alim ABŞ-da və Avropada bir neçə universitetdə dərs demiş Altay Göyüşov deyir ki, son 10 ildə Azərbaycana bir dənə də məqalə dərc elətdirməyib, amma qərbdə bu müddətdə azı 25 məqaləsi çıxıb. Deyir ki, çünki Azərbaycanda elmi məqalələrə ya çox az qanrar verirlər, ya da heç vermirlər. ABŞ-da isə o, məsələn, bir ay vaxt sərf elədiyi son məqalələrindən birinə $2,500 qanrar alıb.
Tədqiqata pul lazımdır əvvəla kitabxanalardan kitabları əldə etmək üçün. Bizim kitabxanalarda o kitabları əldə etmək olduqca çətindir. Demək olar ki, yoxdur. Universitetlərin ayrı kitabxanalara çıxışı olmalıdır. Bizim universitetlər bu çıxışı təmin eləmir. İkinci vacib məsələ ondan ibarət ki, istənilən tədqiqatda gedib hansısa arxivlərdə işləmək lazımdır. Tarixçi mütləq arxivsiz işləyə bilməz.
2017-ci ilə təqdim olunan büdcə layihəsində Azərbaycanın gəlirləri 15 milyard 495 milyon manat proqnozlaşdırılır. İqtisadçılar deyir ki, inkişaf eləmiş dövlətlərdə elmə ayrılan xərclər büdcənin 3-5%-ni təşkil edir. Azərbaycanda təklif edilən layihədə isə elmin payı 0,7%-dir.
2009-cu ildə Mənzil Məcəlləsinin Mənzil Fondunun idarə edilməsinə dəyişiklik olub və mənzil istismar sahələri prosesdən kənarlaşdırılıb. Heç bir hüquqi statusu qalmayan mənzil istismar sahələri və ya JEK-lər niyə hələ də qalır mövzumuzu davam etdiririk. Bu sahədə araşdırmalar aparan ekspert Abil Bayramov JEK-lərin hələ də qalmasını bir neçə səbəblə izah edir.
Yəni burada mənzil istismar sahələridir, mənzil kommunal təsərrüfat birlikləri və s. kimi qurumların adları seçilmir. Qurumların fəaliyyətinin hüquqi əsasları yoxdur. Çünki qanunvericilikdə bu cür qurumların fəaliyyəti nəzərdə tutulmayıb. O ki, qaldı nəyə görə hal-hazırda da JEK-lər kimi qurumlar fəaliyyətini davam etdirirlər? Əvvəl belə əsaslandırılırdı ki, bir keçid dövrü olaraq hələlik JEK-lərin belə deyək, tamamilə ləğv prosesi aparılmır. Mənzil məcəlləsində nəzərdə tutulan idarə etmə üsullarına tam keçid edildikdən sonra JEK dediyimiz qurumların fəaliyyətinə son veriləcək.
Azadlıq İlahi proqramını dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, sabahki verilişimizdə büdcə layihəsinin müxtəlif məqamlarına toxunacaq. Azadlıq live verilişi burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.